Գլուխ 14-րդ. Զորքներ զուգվել ու զարդարվել, ասպետների փարքին վայել, խրախճանք էր անգերազանց, մարտիկներն ու կանայք խմբված հրճվում էին, ալեկոծվում, փողներ հնչում հին ամրոցում։ Ուորտոն արքայազնջոնը չող խնջույք տվեց Աշբի ամրոցում։ Դա այն շենքը չէր, որի վեհապանց ավերակները մինչև այսօր էլ հետաքրքրում են ճանապարհորդներին։ Վերջինս ավելի ուշ շրջանում է կառուցվել Լորդ Հաստինգսի կողմից, որ անգլիական արքունիքի Օբերհոֆմեյնստերն էր, Ռիչարդ III-ի բռնապետության առաջին զոհերից մեկը։ Այդ լորդը ավելի շատ հայտնի է թերևս որպես Շեքսպիրի բեմ հանված կերպարներից մեկը, քան որպես պատմական պանծալի անձնավորություն։ Այն ժամանակներում ամրոցը պատկանում էր Ռոջեր դ Քվինսիին, Ուինչեստերի կոմսին, որը Ռիչարդի հետ միասին մեկնել էր Պաղեստին։ Արքայազն Ջոնը զբաղեցրել էր նրա ամրոցը և առանց խղճի խայթի տնորինում էր նրա ունեցվածքը, ցանկանալով բոլորին կուրացնել իր աղուհացով ու շռայլությամբ, նա հրամայել էր, որ կերուխումը հնարավորին չափ ճոխ լինի։ Արքայազնի մատակարարները, օգտագործելով արքայիլի ազորությունները, ամբողջ շրջակայքը ամայացրել էին, բազմաթիվ հյուրեր էին հրավիրված։ Արքայազն Ջոնը տեղի բնակչության մեջ համակրանք ձեռք բերելու անհրաժեշտություն զգալով, հրավիրել էր նաև սաքսոնական և դանիական ծագում ունեցող մի քանի անվանի ընտանիքների, ինչպես նաև տեղի անտիտղոս ազնվականությանը։ Նրան ատող և նրա կողմից հալածանքների ենթարկված սաքսոնացիների բազմաթիվությունը սպառնալից ուշ կարող էր դառնալ առաջիկա խռովությունների ընթացքում։ Դրա համար էլ քաղաքական ակնկալություններով անհրաժեշտ էր ձեռք բերել նրանց առաջնորդների աջակցությունը։ Այդ կապակցությամբ արքայազնը մտադիր էր անսովոր սիրալիրությամբ վարվել իր սաքսոն հյուրերի հետ։ Աշխարում չէր գտնվի մեկ ուրիշ մարդ, որ կարողանար սեփական զգացմունքները այնպես ենթարկել իր շահերին, ինչպես արքայազն Ջոնը, բայց նրան յուրահատուկ թեթևամտությունն ու տաքարյունությունը մշտապես փչացնում և ոչնչացնում էին այն ամենը, ինչ կարողանում էր նվաճել երկերեսանիությամբ։ Այդ իմաստով խիստ ակնբախ էր նրա վարմունքը Իռլանդիայում, ուր հայրը Հենրիխ II-ը ուղարկել էր նրան, որպեսզի նվաճեր բնակչության համակրանքը։ Իռլանդական առաջնորդները ջանում էին երիտասարդ արքայազնի նկատմամբ խիստ հարգալիր լինել, հավատարիմ հպատակություն և խաղաղասիրական վերաբերմունք արտահայտել։ Փոխանակ սիրալիր գտնվելու իրեն դիմավորող իռլանդական առաջնորդների նկատմամբ, արքայազն Ջոնը և նրա շքախումբը չէին կարողացել զսպել նրանց երկար մորուքները ձիգ տալու գայթակղությունը։ Նման վերաբերմունքը, իհարկե, խիստ վիրավորել էր Իռլանդիայի անվանի ներկայացուցիչներին և ճակատագրական նշանակություն էր ունեցել այդ երկրի և անգլիական պետության հարաբերությունների հարցում։ Հարկավոր է հիշատակել արքայազն Ջոնի խառնվածքի այդ անհետևողականությունը, որպեսզի հասկանալի դառնա նրա վերաբերմունքը խնջույքի ընթացքում։ Հետևելով անհամեմատ խաղաղ պահին ընդունված որոշմանը, արքայազն Ջոնը Սեդրիկին և Աթելստանին ընդունեց քաղաքավարությամբ և միայն ցավ հայտնեց, այլ ոչ թե զայրույթ, երբ Սեդրիկը ներում խնդրելով հաղորդեց, որ Լեդի Ռովենան վատ առողջության պատճառով չի կարողացել ընդունել նրա սիրալիր հրավերը։ Սեդրիկը և Աթելստանը սաքսոնական հինավուրց հագուստներով էին, թանկարժեք կտորից կարված նրանց կեսները բոլորովին էլ տգեղ չէին, սակայն ձևով այնքան շատ էին տարբերվում մյուս հյուրերի նորաձև հագուստներից, որ արքայազնը և Վալդեմար Ֆիցուրսը, տեսնելով նրանց, հազիվ զսպեցին ծիծաղները։ Սակայն արդար դատելու դեպքում սաքսոնների կարճ և մարմնին կիպ նստած թունիկան, երկար թիկնոցը ավելի գեղեցիկ ու հարմարավետ էին, քան նորմաններից գեստները, որ կազմված էին լայն ու երկար կամզուլից, այնքան ընդարձակ, որ ավելի շատ կարապանի կաֆտան էին հիշեցնում, որի վրայից հագնում էին կարճ թիկնոց։ Այդ թիկնոցը ոչ ցրտից էր պաշտպանում, ոչ անձրևից, ծառայում էր միայն մորթիներ, ժանյակներ ու թանկարժեք քարեր կրելու նպատակին, որքան որ հնարավորություն էր ունենում դրա վրա տեղավորելու դերձակը։ Կարլոս Մեծը, որի թագավորության օրոք գործածության մեջ մտան այդ թիկնոցները, ապշել էր դրանց անհեթեթությունից։ «Ասացեք, ի սեր Աստծո», ասել էր նա, «ինչի համար են այդ կարճ լիք թիկնոցները? Անկողնում վրա չես գցի, ձյուն հեծած ժամանակ քամուց և անձրևից չեն փրկում, իսկ տանը ոտները չեն պաշտպանում ցրտից ու խոնավությունից»։ Այնուամենայնիվ, կարճ թիկնոցները այն ժամանակ դեռևս տարածված էին հատկապես Անժու արքայազնի արքունիքում։ Դրանք լայնորեն տարածված էին նաև արքայազն Ջոնի շքախմբում։ Հասկանալի է, որ սաքսոնների երկար թիկնոցները այնտեղ խիստ ծիծաղելի կթվային։ Հյուրերը նստել էին սեղանի շուրջը, որ ճկվել էր համեղ ուտելիքների ծանրությունից։ Արքայազնին ուղեկցող բազմաթիվ խոհարարները, ջանալով որքան կարելի է շատացնել մատուցվող ճաշատեսակները, այնպիսի հմտությամբ էին պատրաստել ուտելիքները, որ սրանք արտակարգ տեսք էին ստացել, ինչպես մեր այսօրվա խոհարարական արվեստի վարպետներն են սովորական ուտելիքներին անճանաչելիության աստիճան վերափոխված տեսք տալիս։ Տանը պատրաստված ուտելիքների կողքին այստեղ կային նաև ուրիշ երկրներից բերված նուրբ ուտելիքներ, յուղալի պաշտետներ, քաղցր թխվածքներ և ջերմակալյուր հաց, որ միայն ամենաանվանի սեղաններին էր մատուցվում։ Խնջույքի զարդը ընտիր գինիներն էին, ինչպես օտար երկրյա, այնպես էլ տեղական։ Մեծ շքեղությունների սովոր նորմանական ազնվականությունը բավականաչափ զուսպ էր ուտել խմելու մեջ։ Նրանք հաճույքով անձնատուր էին լինում լավ ուտելու բավականությանը, սակայն նախապատվությունը տալիս էին ուտելիքի նրբաճաշակությանը և ոչ թե քանակին։ Նորմանները շատակերությունն ու հարբեցողությունը համարում էին պարտված սաքսոնների հատկանիշը, ստորին ռասայի յուրահատկություն։ Սակայն արքայազն Ջոնը և նրա արբանյակները, որ ընդթորինակում էին նրա թուլությունները, իրենք այդ հարցում ավելորդությունների հակում ունեին։ Ինչպես հայտնի է, Ջոնը հենց դրանից է մեռել, չափից դուրս շատ դեղց է կերել և վրան թարմ գարեջուր խմել։ Սակայն նա համենայն դեպս բացառություն էր կազմում իր հայրենակիցների մեջ։ Խորամանկ լրջությամբ, միայն երբեմն միմյանց խորհրդավոր նշաններ անելով, նորման ասպետները և ազնվականները նայում էին Սեդրիկի և Աթելստանի պարզ վարմունքին, որոնք սովոր չէին նորմանական խնջույքների, և մինչ նրանց վարմունքը այդպիսի ծաղրական ուշադրության առարկա էր, այդ լավ շարժուձևին անսովոր սաքսոնները մի քանի անգամ մեղանչեցին բարձր հասարակության համար ընդունված պայմանական կանոնների դեմ։ Մինչդեռ, ինչպես հայտնի է, մարդուն անհամեմատեշտ են ներվում բարեկրթության կամ նույնիսկ բարոյականության դեմ լուրջ մեղանչումները, քան մոդայիկ կանոնների կամ բարձրաշխարհիկ օրինավորության ամենափոքր ինչ անտեղյակությունը։ Սեդրիկը ձեռքերը լվանալուց հետո սրբեց սրբիչով, փոխանակ չորացնելու նրբագեղ շարժումներ անելու օդում։ Դա ներկաներին անհամեմատ ավելի ծիծաղելի թվաց, քան այն, որ Աթելստանը մենակ մի ամբողջ կարկանդակ կերավ, որի մեջ դրված էր չտեսնված ընտիր որսամիս, և այն ժամանակներում կոչվում էր կարում փայ։ Բայց երբ հարց ու պատասխանից պարզվեց, որ Քոնինգսբուրգցի տանը նույնիսկ գաղափար անգամ չուներ, թե ինչ էր կերել, և կարում փայի միսը ընդունել էր արտույտի և աղավնու մսի տեղ, այն դեպքում, երբ իրականում մորակցարի և սոխակի միս էր, նրա անկրթությունը ավելի շատ ծաղրի տեղիք տվեց, քան թույլ տված ագահությունը։ Վերջապես, երկարատև խնջույքն ավարտվեց։ Շրջանաձև անցնող թասի ժամանակ հյուրերը զրուցում էին անցած մրցախաղերի սխրանքների մասին։ Նետաձգության անծանոթ հաղթողի Սև ասպետի մասին, որ հրաժարվեց իր վաստակած փառքից, և Պանծալի Այվենհոյի մասին, որ հաղթանակը այնքան թանկ գնով էր ձեռք բերել։ Ամեն ինչի մասին խոսվում էր ռազմական ուղղամտությամբ։ Ամբողջ դահլիճը թնդում էր կատակներից ու ծիծաղից։ Միայն արքայազն Ջոնն էր նստել մռայլ։ Երևում էր, որ մի ինչ-որ ծանր հոգս ուներ սրտում։ Միայն երբեմն մտերիմների ազդեցությամբ մի պահ ստիպում էր իրեն հետաքրքրվել խոսակցությամբ։ Այդպիսի պահերին նա ձեռքն էր առնում սեղանին դրված գինով լի գավաթը, խմում միանգամից, և որպեսզի տրամադրությունը բարձրանա, խառնվում ընդհանուր խոսակցությանը, հաճախ ոչ տեղին։ «Այս գավաթը», ասաց նա, «խմենք Ուիլֆրեդ Այվենհոյի առողջության կենացը, այսօրվա մրցախաղերի հերոսի կենացը. ցավում ենք, որ վերքը խանգարում է նրան ներկա գտնվել մեր խնջույքին. Թող բոլորը ինձ հետ բաժակ բարձրացնեն և խմեն նրա կենացը. Հատկապես Սեդրիկ Ռոթերվուդցին, մեծ հույսեր ներշնչող որդու հարգարժան հայրը»։ «Ոչ, արքա», առարկեց Սեդրիկը տեղից վեր կենալով և չխմված գավաթը կրկին սեղանին դնելով։ «Ես այլևս իմ որդին չեմ համարում անհնազանդ երիտասարդին, որը չի ընդհարկվեց իմ հրամանին և հրաժարվեց մեր նախնիների ավանդություններից ու սովորություններից»։ «Չի կարող պատահել», բացականչեց արքայազն Ջոնը լավ խաղացված զարմանքով։ «Միթե հնարավոր բան է, որ այդքան Պանծալի ասպետը անհնազանդ և անարժան որդի լինի»։ «Այո, արքա», պատասխանեց Սեդրիկը։ «Ուիլֆրեդը այդպիսին է. նա թողեց հայրական տունը և միացավ թեթևամիտ ազնվականներին, որոնք ձեր եղբոր արքունիքն են կազմում. այնտեղ էլ հենց սովորեց այդ ձիավարման աչպարարությունները, որոնք այդպես բարձր եք գնահատում դուք. նա լքեց ինձ, հակառակ իմ կամքի. Ալֆրեդ թագավորի օրոք այդպիսի վարմունքը նշանակում էր չի ընդհարկվել, իսկ դա հանցանք էր և պատժվում էր շատ խիստ»։ «Ավաղ», մրմնջաց արքայազն Ջոնը կեղծ կարեկցանքի խոր հառաչանքով։ «Եթե ձեր որդին կապվել է իմ դժբախտ եղբոր հետ, ուրեմն այլևս խոսք չի կարող լինել, թե որտեղ և ումից է սովորել ծնողների նկատմամբ անհարգալիր լինել»։ Եվ դա ասում էր արքայազն Ջոնը, դիտավորյալ մոռանալով, որ Հենրիխ երկրորդի որդիներից հատկապես ինքն էր աչքի ընկնում իր անհնազանդ վարքով և հոր նկատմամբ ցուցաբերած անշնորհակալ վերաբերմունքով։